Blaðsíða 11. Dæmi 1. Símon hjólar 60 km á 3 klukkustundum. Hver er meðalhraði Símonar? Vaf er jafnt á S deilt með T. Vaf er jafnt á 60 deilt með 3 km á klukkustund sem gerir 20 km á klukkustund. Þar eð Símon hjólar 60 km á 3 klukkustundum, fer hann 20 km á 1 klukkustund. Svar, meðalhraðin er 20 km á klukkustund. Dæmi 2. Þegar Lína hjólar nær hún meðalhraðanum 15 km á klukkustund. Hversu langt hjólar hún á 3 klukkustundum? S er jafnt á vaff sinnum T. S er sama sem 15 sinnum 3 kilometrar eða 45 kilometrar. Á hverju klukkustund hjólar Lína 15 kilometra? Hún hjólar því 45 kilometra á 3 klukkustundum. Svar, Lína hjólar 45 kilometra á 3 klukkustundum. Dæmi 3. Sigurður ók bíl sínum frá Selfossi til Hafnar í Hornafirði og hafði ekið 400 km þegar hann komst á leiðarenda. Meðalhraði Sigurðar var 80 km á klukkustund. Hversu lengi var hann á leiðinni? T er sama sem S deilt með Vaf. T er sama sem 400 deilt með 80 eða 5 klukkustundir. Sigurður ekur 80 km á hverri klukkustund og á 5 klukkustundum fer hann því 400 km. Svar, Sigurður var 5 klukkustundir á leiðinni. Sjálfspróf úr 1.1. Útskýrðu hugtökin jöfn hreyfing, hraðaaukning, hraðaminnkun, hröðun, meðalhraði. 1. Nefndu dæmi um A. jafna hreyfingu. B. Hreyfingu með hraðaaukningu. C. Hreyfingu þar sem hraðaminnkun er að ræða. 2. Begga fer 60 km á rafskutlu sinni á 3 klukkustundum. Hver er meðalhraðin? 3. Hversu langt fer bíll á 10 sekundum? Ef meðalhraði hans er 25 metrar á sekundu. 4. Hver er meðalhraðin ef þú hleypur 5 km á 25 mínútum? Svarið á að vera í metrum á mínútu. 5. Bolta er kastað beint upp í loftið. Boltin stöðvast, tekur síðan að falla og þú grípur hann. Lýstu hreyfingu boltans, ferli hans, og breytingum á hraða hans á leið upp og niður. 6. María fer í bíltúr. Línuritið hér til hliðar sýnir hversu langt hún hefur farið á mismunandi hlutum ferðarinnar. A. Hver var meðalhraðin fyrsta klukkutíma? B. Hver var meðalhraðin síðasta hálftíman? C. Hver var meðalhraðin í öllum bíltúrnum? Á línuritinu táknar lóðrétti ásinn vegalengd í kílómetrum og lárétti ásinn er tími í klukkustundum. 7. Lögreglan mældi Guðmund á hraðanum 144 km á klukkustund. Hve mikill er hraðin í metrum á sekundu? 8. Þegar vindhraðin er 25 metrar á sekundu er talað rok. Hver er vindhraðin mældur í kílómetrum á klukkustund? 9. Ummál jarðar við miðbaug er nokkurn veginn 40.000 kílómetrar. Setjum svo að þú sért við miðbaug. Hver er þá hraði þinn vegna snúnings jarðarinnar? Reiknaðu hraðan í kílómetrum á klukkustund og námundaðu að heilum tug.